Algame koguduse küsimusega, mida Uus Testament õpetab kogudusest, aga meie ei võta seda mitte nii dogmaatilises plaanis, vaid rohkem nende võrdumite näol, mis on koguduse kohta kasutatud ja mitmesugused ka eri sõnad ja väljendused. Ja mõnede nendega oleme juba tutvunud ja möödunud korral rääkisime kogudusest kui Jumala hoonest, eriti Jumala templist. Täna läheme siit edasi üsna lähedase mõtte kaudu, mis aga ei ole nii sageli mitte kasutatud meil populaarselt koguduse kohta, kui võib olla mõni teine võrdum, kas issanda kari või Kristuse ihu või nii edasi. Ja see on kogudus kui elava Jumala linn. Ja selleks kuuleme siis sõna kõigepealt Heebrea kirja 12. peatüki 22. ja 23. salmi. Vaid teie olete tulnud Sioni mäe ligi ja elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde ja lugematu hulga inglite juurde ja esmasündinud piduliku kogu ning koguduse juurde, kes on kirja pandud taevasse ja Jumala kõikide kohtu mõistja ja õigete vaimude juurde, kes on saanud täiuslikeks. Ja ilmutusraamatu 21. ja 22. peatükk peaaegu tervikuna räägivad sellest uuest Jeruusalemmast, mille juurde oleme saanud. Aga me ei loe neid kõiki, aga nii olulisema 21. peatükist, 10. 14. salmini ja 22. 27. salmini. Ja tema kandis mind vaimus suure ja kõrge mäe otsa ja näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis oli maha tulemas taevast Jumala juurest ja millel on Jumala auiilgus. Ja tema valgus on kõige kallima kivi sarnane, otse kui jaspis kivi, mis hiilgab nagu mägikristall. Linnal on suur ja kõrge müür ja 12 väravat ja väravate peal 12 inglit ja väravate peale on kirjutatud nimed. Need on 12 Iisraeli laste suguaru nimed. Ida pool on 3 väravat, põhja pool 3 väravat, lõuna pool 3 väravat, lääne pool 3 väravat. Ja linna müüril on 12 aluskivi ja nende peal talle 12 apostli nimed. 22. salmist edasi ja templit ma seal ei näinud, sest issand kõige väline Jumal on tema tempel ja talm. Ja linnal ei ole tarvis päikest ega kuud, et need seal paistaksid, sest Jumala auiilgus valgustab teda ja tema lamp on talm. Ja rahvad hakkavad käima tema valguses ja ilma oma kuningat toovad sinna oma auhiilguse. Ja tema väravaid ei suleta päeval, aga ööd seal ei olegi. Ja rahvaste auhiilgus ja kallisvarad tuuakse sinna sisse aga sinna sisse ei pääse midagi, mis ei ole puhas, ei keegi, kes teeb jälkust ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle elu raamatusse. Kogudus ei ole siis mitte ainult võrreldav üksik hoonega, templiga, vaid ka linnaga. Ja linn koosteb paljudest majadest, väga erinevatest majadest, erineva otstarbega, erineva väljanägemisega. Aga kokku ta moodustab siiski ühe terviku kõigi tema vajadustega. Nii ka kogudus on siiski oma ehituselt siin maailmas üsna mitmekülgne ja mitmekesine. Ja mitmesugused koguduslikud vormid esinevad. Ja nende kohta meie võime öelda, et siin on ühtsus selle mitmekesidusest, mida viimasel ajal eriti oikumeenilises liikumises on alla kriipsutatud. Iga kogudus ikka millegagi jälle rikastab seda mõtet. Ja igast ühest on meil midagi kasulikku õppida. Nüüd kogudust võrreldakse linnaga. Me rääkisime ka Jumala riigi ja koguduse seost. Jumala riik on laiem mõiste kui kogudus. Ja millised need suhted on sellele, meie viitasime selle üle, on teoloogid üsna palju ka kirjutanud ja kirikutel on siin oma erinevad seisukohad, aga linn on osa riigist. Kui ka on juttu näiteks Kreekas ja linn riigist, siis tavaliselt ikka linna juurde kuulub teatud maala, aga seda linnast valitsedakse. Linna on kontsentreeritud siis tegevus ja ka valitsus ja suhted ja ka linn on selle ümbruse kaitsja. Ta pakub kaitset. Nii võiksime öelda ka, et Jumala kogudus on osa Jumala riigist ja selle tähtsam osa, nagu kontsentreeritud osa, ja seal toimub siis Jumala riiklik tegevus ühes sektoris, millel on ka mõju oma ümbrusele. Vanaaja linnadel omistati üsna suurt tähelepanu linna asutajale. Heebrea kirja 11. peatüki 10. salmis öeldakse Aabrami kohta. Ja 11.10. Sest tema ootas linna, millel on alused ja mille ehitaja ning valmistaja on Jumal. Linna ehitusest on õige varakult juttu. Öeldakse, et Kain ehitas juba esimese linna. Otsis inimlikku kindlust ohtude vastu, et keegi teda maha ei löö, aga Aabram ei ehitanud linna, vaid tema oli võõras ja majaline ja tema kohta öeldakse, et tema ootas linna usus. Ja sellist linna, mille alustaja valmistaja on Jumal ise, aga mitte inimesed. Paljud vanaaja linnad on seotud asutajate nimedega. Rooma hukkui Kesnelin. Se oli siis legendinen järki asuttanut Tromuse ja Remus. Remuse puolt Aleksandria oli asuttanut. Aleksandri puolt Filippi, tema isä Filippuse puolt, Antiokia ja Antiokkuse puolt ja niin edes. Kokutuse asuttaja ei ole inimene eikä inimeste grupp, vaid selle asuttaja on Jumal tema kolm ainsuses. Siin öeldi, mille ehittaja ja valmistaja on Jumal ise. Aga Jeesus ütles, et sellele kaljule ehitan mina koguduse. Seega on Kristus koguduse alustaja. Nelipüha päeval aga langes Jumala vaim ja praktiliselt kutsus ellu koguduse Jeruusalemmas. Seega siis kolm ainsus võttis tervikuna osa selle nii tähtsa organi loomisest, kui seda on Jumala kogudus. Ja see kogudus on kavandatud siis taevast ja on elava Jumala linn, nagu seda nimetatakse. Kogudusel oli, või tähendab linnal oli üsna oluline tema asukoht. Asukoht on ikka ajalooliselt välja kujunenud vastavalt sobival kohal. Nüüd, nagu meie kuulsime, mõlemis kirjakohas on Jumala koguduse asukoha küsimus seotud Jeruusalemmaga. Jeruusalem näib olevat õige vana linn ja Aabrimi päeval räägitakse Melkiseedekist, Saalemi kuningas, et see oli Jerusaalim, see oli Jebusiitide linn, esimene osa tuleb Jebusiitidest, et tema oli siis Jeruusalema kuningas ja see oli siis nähtavasti püha linn juba õige vanast ajast. Taaveti päevil langes see juutide kätte ja see muutus nendele keskuseks. Ja eriti siis, kui Salomon sinna ehitas templi. Ja see leidis siis ka üldiselt tunnustamist juutide poolt, kui usuline keskus välja arvatud saamarlased. Ja siin tekkis ka vaidlus Jeesusel Samaria naisega või eti naisne võttis selle küsimuse üles ja ütles Johannese 4.20 ja edasi, meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jeruusalemas olevat paik, kus tuleb kummardada. Jeesus ütleb talle, naine, usu mind, et tund tuleb, mil teie ei kummarda isa ei sellel mäel ega Jeruusalemmas. Teie kummardate, mida teie ei tea, meie kummardame, mida meie teame, sest õltsus tuleb juutidelt. Aga tund tuleb ja on nüüd, et tõelised kummardad kummardavad isa vaimus ja tões. Ja isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jeesus siiski sidus koguduse asutamise Jeruusalemmaga. Tema enese ohvri surm toimus siin. Templis toimus tema surma mõistmine. Ta oli Jumala talges maailma patud ära kannab. Ja see oli siis mitte aastas üks kord, millal kogu rahva eest tehti lepitus, vaid see oli terve maailma ajaloos ühekordne, ainukordne lepitus, mille Jeesus viis siin läbi. Ja kuigi jüngrid pärinesid Galileast ja Jeesus ise tööd algas Galileas, andis tema neile siiski kindla korralduse jääge Jeruusalemma seni kui teid väega ehitatakse ülevalt. Nii püha vaim valati välja ja esimene kogudus rajati Jeruusalemas ka oma Jumala plaani kohta. Aga nüüd me kuulsime ilmutusraamatus uuest Jeruusalemmast. Ja see tuleb taevast maha, kannab siiski Jeruusalemma nime. Juudid ootasid, et kui Messia valitsus tuleb, siis Jeruusalem kujuneb kogu maailma, kogu Messia riigi pealinnaks. Tema ehitatakse siis eriliselt üles selle plaani järgi, mis taevast antakse, sest selle prototüüp asub taevas. Ja see on siis erilise au ja hiilgusega seotud. Ja selle kohta on ka profetite kirjades mõnedki väljendused. See oli siis linn, mida nüüd juudid üldiselt ootasid, kui Messia riigi suur pealinna. Seal on viiteid, nagu Jesaja 54, 11 kuni 14, 60. 13, 14, Agai 2, 7 kuni 9, mis on seotud selle oodatava Jeruusalemma hiilgusega. Me ei hakka neid ajapuuduse tõttu lugema. Nüüd ilmutuse raamat ilmutab seda, et see ideaalin teostub tegelikult koguduse juures. Ja ongi siis üks küsimus, mille ümber on ka mõtteid vahetatud, kui võrra Jumala kogudus on vanaseadus Iisraeli pärija. Me sellele algul ka juba viitasime, aga eriti messiaanlikud tõotused, mida anti juutidele siiski täituvad koguduse juures. On tõotused, mis on antud juutidele ja toimuvad ka nende juures. Aga et nad Messia on ära lükkanud, pole seda vastu võtnud, siis messiaanlikud tõotused on eriti seotud kogudusega. Ja see uus Jeruusalem tuleb ise taevast maha, nagu mehele ehitud pruut. Kogudus on siis maa peal Jumala valitsuse keskus. See kirjeldus, mis esineb nüüd ilmutusraamatus ja milles väljendub siis ideaal koguduse mõtte, oma sisult sarnaneb tema Hesekieli nägemustega sellest uuest Iisraelist, restaureeritud Iisraelist, millest on juttu siis Hesekieli raamatu 40. kuni 48. peatükkini sellest uuest Jeruusalemmast ja templist. Ja sellel on siis eriliselt Jumala au, see Hiina, mis sarab siis kaugele. See viitab Jeesuse sõnadele linn, mis mäe peal ei või mitte varjul olla. Ja see hiilgab nagu suur päratu sammas, sellepärast, et linna pikkus, laius ja kõrgus on samad. See, et nad on võrdsed, ei ole muidugi mingi kujutus reaalsest linnast, vaid selle mõte on selles, et kõige püham paik templis oli nende mõõdetega laius, pikkus, kõrgus, ühesugused, kuubi, kujuline, mis oli nagu teatud täiuse väljendus ja see oli siis eriliselt Jumala eluase, Niin siis meille öeltäkse ka siin, et siin templit ei ole, sest Jumal ise ja tal on tempel, kuna kõige püham paik moodustubki selle ideaalkoguduse asukoha. Ta asub mäe peal. Jeesus käytäs linn, mis mäel, linna tavaliselt püüti ehitada mäele, et sellega veel enam kindlustada, ei tarvitsenud nii kõrgeid müüre ehitada. Jeruusalem on ka põhiliselt mäel, kuigi tal üks külg ei ole just mägi ja see on olnud tema nõrgem külg, aga teised küljed on hästi järsud, eraldatud Kiidroni oruga. See ütleb seda, et kogudus peab oma ümbrusest olema kõlbeliselt ja oma valguse poolest kõrgemal, mitte tavalisel tasemel. Ja kui kogudus on toodud alla orgu, siis ta on kaotanud selle õige olemuse. Mida nüüd ilmutuse raamatu kirjeldusest Jumala linnast eriti pikalt räägitakse põhjalikult ja omistatakse tähelepanu, on linna müür. Vanaaja linnadel oli müür üks kõige kallim ja tähtsam osa, sellepärast, et see pakkus kaitset vaenlaste eest ja andis siis julguse neil, kes seal siis elavad. Müüriküsimus tähendab piiriküsimus maailma ja koguduse vahel on väga põhiline küsimus. Selle juures me oleme juba ka peatunud ja eelmine kord kuulsime nad ärgietekannet, usklike kogudus, kus seda ka põhjendati veel ja see peab meil olema üsna selge asi. Sellepärast, et sellele on õieti põhjendatud meie olemas olu, kui iseseisev uskond. Kas me oleme usklike kogudus, kes on maailmast lahutatud, või on siis maailmaga koos, nagu seda on rahva või riigikiri, või on siis mingisugune selline segu ebamääraste piiridega, nagu on kaasajalinn. Kaasajalinnal enam müüre ei ole. Ajalooline areng on läinud nii, et müürid on kujunenud ülearuseks ja rahvakirikud ka väidavad seda, et see on ajalooline areng, et need kindlad müürid koguduse ja maailma vahel eksisteerivad. See oli teatud ajal ainult ja Jumal on ise juhtinud seda asja nii, et kogudus on rahvakirik, sinna kuulub kogu rahvas. Me oleme sellelt seisukohal, et Jumala raja seisab kindlasti. Ja see müür, mida siin on kirjeldatud, on siis niivõrra suur ja tugev, et seda ümber ehitada teise kohta ja nihutada ei ole sugugi võimalik. Ja selle mõõtmed on siin selles osas tohutud eriti just kõrgus. Ja kõrgus määras suurel määral selle ära, kas linna pääsetakse peale väravate kuskilt sisse või ei päästa. Koguduse ja maailma vaheline piiriküsimus on pidevalt ikka kõne all. Ja ega veel baptistidel ei ole tema olemata. Vend Merilo oli äsja Rootsis, seal oli nende pastorite teise poolaasta konverents. Ja üks olulises küsimuseks oli jälle ka piiriküsimus, eriti leiva murtmisest osavõtu küsimus. Ja kalduti sinna, et siin annakse, ka asi nihutada või asi võiks parem olla, kui seda nihutatakse. peame siiski seda alla kriipsutama, et iga piiri suhtes on see kindlam ja parem, kui piir on täpselt kohal ja kindel. Kui see on nii ebamäärane, nagu näiteks praegu on Eesti ja Läti piir või Vene Föderatsiooni piir, kus me arugi ei saa, kus me üle lähme, siis taipame, et siit räägitakse teist keelt, et me oleme vist sattunud teisele maale. Aga kus see piir täpselt läheb, praegu see nii märkimise järgi ei olegi see peaaegu märgitud. Aga muidu iga krundipiir märgitakse kividega ja piirikivi nihutamised on karistatavad. See on oma kindlate märkidega. See peab oma kohal olema sinna, kuhu tema pandi. Ja võib-olla ka leivamurtmise küsimus on niisugune, et aga Uus Testament väga selgelt ei ütle, et võt, kes on koguduse liikmed, need ainult võivad sellest osa võtta, teised mitte. Ja ka ristimise küsimuses, aga küsimus põhiliselt seisab selles. Kas ristimine ja õhtusöömaeg kuulub kogudusele või maailmale? No, seda peaaegu kõik ütlevad, et juudaika on kogudusele mõeldud. Vanade linnade ümber tekkisid ka niisugused eeslinnad väljaspool müüri olevad. Sinna tehti majakesed ja igaüks tegi seda nagu oma käe peal. Need ei kuulunud linna kodakondsusesse, aga linnal oli oma kaubandus, seal oli siiski mugavam, tarbekorral sai isegi linnast kaitset ja küsimus on, kas niisugused eeslinnad lugeda linnaks või mitte linnaks. Ja iga koguduse juurde tekivad ka sellised eeslinnad väljaspool müüri, nad kogudusesse ei kuulu. Kas neid lugeda nüüd, lasta kõigest osa võtta või mitte, selle ümber on ikka olnud vaidlusi, eri arusaamisi ja nii edasi. Aga sellest pildist, linna pildist meie näeme seda, et müüri küsimus on siiski väga põhiline. Et siin 12 väravat on, see ei näita mitte seda, et kogudusesse võib väga mitmed viisi pääseda, vaid iga värav on nimetatud Iisraeli subarude järgi. Pärast meil öeldakse, et see on 12 apostli, talle apostli järgi tähendab, kõikidel on õigus sinna sisse pääsuks, kes muidugi vastavad sisse pääsu tingimused täidavad, keda võetakse vastu linna kodanikuks. Vastava linna kodanikuks saamine oli oma kindla protseduuriga seotud. Ja omada kodaniku õigused see oli suure tähtsusega. Nüüd, kui Heebrea kiri rääkis meile sellest, et teie olete saanud esmasündinud piduliku kogu ning koguduse juurde, siis see, mis meil on tõlgitud pidulik kogu ja prantsuskeele järgi on võetud kasutusele assamblee, millest on siis nelipühi liikumine võtnud endale nimetuse Jumala assamblee. See on linna magistraadi kohta kasutati ja kogudus, eklesia, välja kutsutud, kokku kutsutud kodanikude kohta. Nii et teie olete saanud selle linna täis õiguslikudeks liikmeteks ja see linn valitseb ise ennast. Tema valitsus on tema sees. Ja meie usume seda ka, et iga kogudus, nähtav kogudus moodustab selliselt linna. Eriline eesõigus oli Uue Testamendi päevil Rooma linna kodanikudel. Ja nemad võisid ainult riigi valitsemisest osa võtta. Teame ju Pauluse puhul, et ta talle andis see teatud õigus, et tema oli sündinud Rooma kodanikuna, kuigi ta ei olnud Roomas käinudki, aga seda kodaniku õigust oli laiendatud, nii näiteks Filippi linna kodanikud omasid ka Rooma kodaniku õigused. Ja nüüd Paulus kirjutab Filippi koguduse, et meie ühiskond on taevas. Täpsemalt peaks seda tõlkima, meie kodakondsus on taevas. Filippi asus umbes 1000 kilomeetri kaugusel Roomast, aga nad omasid Rooma kodaniku õigused. Meie ei ole ka praegu taevas, me oleme ka selline asulinn, aga meie omame juba taevase linna kodaniku õigused. Me ei hakka nüüd ilmutusraamatut siin seletama, võib-olla nende küsimuste kohta vend. Roosima ja räägib ise, aga see mõõdustik, mis siin on antud, on ka jälle Hesekieli nägemustega kooskõlas ja see 12 000 vagu maad, see on vist 2400 kilomeetrit ja küsimus on, et müüri mõõdeti ja see oli 144 küünart, see on 12 korda 12, see on umbes 70 meetrit. Et kas see on siis müüri kõrgus või paksus, ilmselt on siiski müüri paksus niivõrra suurtes mõõtmetes. See näitab tema kindlust. Kirjeldus, mis järgneb eriti 22. peatükis ilmutuse raamatus sellest ideaallinnast, uuest Jeruusalemmast, räägib selle sisemusest. Ja see on nüüd märkimisväärne, et linnal välimus suurt ei olnud. Seal oli näha peamiselt müür ja oli näha ka veel välja särav siis auiilus. See Hiina Jumala au, mis paistis siis ümbrusele, ümbrus valgustas. Aga linna rikkus on tema sisemuses. Ja see on varjatud, nii nagu Paulus ütleb, teie elu on varjul Kristuses. Ja kogudusväliselt ei peaks jätma mitte nii väga säravad, hiilgavad muljed, vaid tema ilu on seestpidine. Seal peamiselt kolm suurt nähtust, mida siis 22. peatükis viimases piibliraamatus alla kriipsutatakse. See on kõigepealt eluve jõgi. Esekieli 47. peatükis kirjeldatakse ka seda eluve jõge, kuidas see algab Jeruusalemmast, altari alt, voolab välja, läheb idapoole, kuni siis surnu mereni. See on eriti armastatud kirjakoht, mida palju kasutatakse, eriti nelipühalaste poolt. Aga kuna siin ei ole templit, siis siit see jõgi voolab välja Jumala ja talle aujärjest. Ja selle jõe juurde kutsutakse siis veel 17. salmis, kellel on jänuse tulgu ja joogu. See on Jumala vaimu tegevus koguduse sees, sest Jeesus ütles, kes minus suusuvad, nende juust peavad elama või jõed jooksma. Ja sellest siis kasvab välja elupuu oma rikkaliku viljakusega mis jagab siis oma vilja ümbrusele, see on toiduks, ja Jumala vaimu tegevus ilmneb kõige enam vaimu viljades, nagu pühakiri meile seda räägib. Ja kogudus peab nii kasulik ümbrusel olema, et isegi öeldakse, tema puulehed tulevad ka paganaltele terviseks, saab ravitaimedena kasutada. Ja siis on selles Jumala ja talle aujärg, mida kirjeldatakse 4. ja 5. peatükis, tähendab, siin on täielikult Jumala valitsus. See ei ole inimeste kätte antud kõrgem osa, vaid Jumala tahe on koguduse keskuseks. Juutidel oli see usk, et Messia ilmudes saab siis nende rahvas nagu eriliselt valitud rahvaks ja nende jumal saab kõikide jumalaks ja terve pagana maailm tõmmatakse selle juurde. Nüüd siin meile öeldakse, et rahvaste auiilgus viiakse sinna linna. See tähendab, et Jumala kogudusesse voolavad kokku nagu kõikide rahvaste poolt olevad väärtused, kus nad on siis Kristuse poolt lunastatud ja lepitatud. See on siis üks külg, mida meile avab Jumala sõna kogudusest. Ja siin on jälle mõndagi, mis lisab eelnevale juurde. Ja iga uus tilt lisab jälle midagi uut ja täiendavat juurde ja seda teemat siis tahaksime jälle jätkata.